Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U tematskom delu slušat ćete. Odlazeći visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajča kaže da traženje njegovog naslednika nema nikakve veze sa tranzicijom OHR-a.
Vijeće ne prihvata prolazne rješenja, da se traži permanentno rješenje, to znači da bude odabrana osoba koja treba da dođe iz države Evropske unije, koja će onda dobiti oba mandata isto kao ja, visokog predstavnika, specijalnog predstavnika.
Iako već dva puta uspevaju da odlože suđenje za ratni zločin u logoru Morinj, advokati optuženih tvrde. Vesna Gačević-Rogovan.
Prvi predmet ratnog zločina u Crnoj Gori je započet i planiran na jedan vrlo, vrlo neprimeren način. Ovo nije opstruiranje suđenja, naprotiv, i ovaj našao intervencijom mi upravo štitimo pravni sistem Crne Gore.
Da li će guverner Narodne banke Srbije posegnuti za kreditima kako bi se obezbedila stabilnost domaće valute i privrede? Analitičar Miša Brkić.
Treba imati na umu rečenicu koju je on rekao. A to je da ako on bude primoran da od Međunarodnog monetarnog fonda povuče onaj kredit koji je Srbija dobila, da to onda znači krah ekonomske politike vlade Srbije. Da li će guverner biti spreman da do posljednjeg trenutka brani ekonomsku politiku vlade po cenu kraha, to ćemo da vidimo.
Hrvatski premijer Ivo Sanader odbio je da komentariše inicijativu Evropske komisije o političkoj arbitraži između Hrvatske i Slovenije.
Dok mi još uvijek nemamo službeni prijedlog o čemu se radi, neću komentirati i držim se dogovora s Europskom komisijom i riječi koju sam dao. A predsjednik komisije to tražio od obje strane. Da ne komentiramo dok se ne završi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Članovi Upravnog odbora Veća za implementaciju mira na nivou ambasadora u Bosni i Hercegovini juče nisu došli do konkretnih predloga o tome ko bi mogao da bude imenovan za novog visokog predstavnika u BiH, saopšteno iz ambasade Republike Češke u Sarajevu, zemlja koja trenutno predsedava Evropskom unijom. Medijski navodi o mogućnosti razdvajanja funkcije kancelarije visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije nazvani su spekulacijama. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Miroslav Lajčak ostaje na poziciji visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini do imenovanja novog prvog čovjeka međunarodne zajednice u BiH. Zaključak je Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Lajčak je u izjavi nakon sastanka Vijeća u Sarajevu rekao da proces traženja njegovog nasljednika nema ništa zajedničko sa procesom tranzicije OHR-a, jer su to dva odvojena pitanja.
Rezultat današnjeg razgovora ambasadora Vijeća za provedbu mira je jasno pokazuje da vijeće ne prihvata prolazne rješenja, da se traži permanentno rješenje, to znači da bude odabrana osoba koja treba da dođe iz države Evropske unije, koja će onda dobiti oba mandata isto kao ja, visokog predstavnika, specijalnog predstavnika.
U stranci demokratske akcije slažu se sa Lajčakovom ocjenom da traženje njegovog nasljednika nema ništa zajedničko sa tranzicijom OHR-a. Istovremeno kažu i kako su priželjkivali da već jučer bude imenovan novi visoki predstavnik, te da izbor Lajčakovog nasljednika treba ubrzati. Potpredsjednik stranke Adil Osmanović smatra da na tu funkciju treba da dođe neko sa diplomatskim iskustvom iz države koja ima autoritet u Evropskoj uniji. Samo na taj način, ocjenjuje Osmanović, moguće je da se procesi približavanja zemlje Evropskoj uniji privedu kraju.
Jednostavno sada treba ostaviti po strani do kada će OHR egzistirati u Bosni i Hercegovini, nego treba iznaći najbolje rješenje za visokog predstavnika u ovom mandatu i u kapacitetu OHR-a koji je do sada.
I u Savezu nezavisnih socijaldemokrata dijele mišljenje kako novi visoki predstavnik treba da poznaje prilike u Bosni i Hercegovini, ali i da pretpostavljaju da su tačne informacije da je Lajčak iznenada prihvatio funkciju slovačkog ministra vanjskih poslova. Generalni sekretar Rajko Vasić.
Vjerovatno je tačno i ono, pošto Bosna i Hercegovina ne zna šta će sama sa sobom, da ni Evropska unija i međunarodna zajednica generalno ne zna šta će sa Bosnom i Hercegovinom. Prema tome mislim da će se jedno vrijeme utrošiti u ozbiljne konsultacije kako bi novi visoki predstavnik ne bi bio samo puki nasljednik ili neko tek tako da obavi posao i da otalja neke obaveze, nego da se ipak ta misija OHR-a završi na jedan diplomatski dostojanstven način. Dakle, ne očekujem rješenje u roku od nekoliko dana.
I dok u Bosni i Hercegovini prevladavaju suprotna stajališta o tome treba li zemlji i dalje visoki predstavnik, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Jelko Kacin ističe da dalja transformacija OHR-a zavisi od toga koliko će se političke elite u BiH zalagati za približavanje zemlje Europskoj uniji.
To će svakako direktno utjecati i na okvir i ovlašćenja visokog predstavnika na jednoj strani i na kadrovsko rješenje. Sve, da tako kažem, u najvećoj mogućoj meri zavisi od toga kako će reagirati Bosna i Hercegovina i njezini najviši predstavnici.
Kacin, koji se u medijima pominje kao mogući Lajčakov nasljednik, kaže da je funkcija visokog predstavnika politički, a ne diplomatski izazov, a na naše pitanje da li za njega ova funkcija predstavlja politički izazov odgovara.
Za svakoga to postoji veliki politički izazov, ali kada se daje odgovor na takvo teoretsko pitanje, moramo znati kakva su to ovlaštenja, kako dugo takav mandat može trajati i to su sve ulazni podaci, mora znati svako ko razmišlja o preuzimanju takve funkcije.
Analitičarka Tanja Topić ocjenjuje da je Vijeće za provođenje mira po ko zna koji put jasno stavilo do znanja BiH političarima da ostanak kancelarije visokog predstavnika nije upitan.
Vrlo jasno i eksplicitno se insistira na ispunjavanju svih uslova koji su postavljeni da bi uopšte došlo do transformacije kancelarije OHR-a i u slučaju da jedan od tih uslova, petih, ne bude ispunjen, onda je još jasnija odluka da do transformacije neće ni doći.
Iako Miroslav Lajčak čak tvrdi da u Bosni i Hercegovini ostaje na funkciji do imenovanja novog visokog predstavnika, spekuliše se kako on na tom mjestu ostaje samo do 6. februara. Vijeće za provođenje mira ponovo zasjeda u petak, ali je još uvijek neizvjesno da li će tada biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavni pretres na suđenju šestorici pripadnika bivše JNA koji se terete za ratne zločine nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj odložen je na neodređeno vreme na zahtev advokata koji su tražili izuzeće predsjednice Veća suda Milenke Žižić i vršioca dužnosti predsjednika Višeg suda Ivice Stankovića. Advokati traže izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, javlja iz Podgorice Biljana Jovićević.
Još jedan neuspješan pokušaj održavanja glavnog pretresa u suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u Morinju počeo je aplauzom porodica optuženih prilikom njihovog ulaska u sudnicu, te informacijom sudije Milanke Žižić da je odbijen prigovor na optužnicu advokata optuženog Mlađana Govedarice istog dana kada je suđenje odgođeno u ponedjeljak 26. januara. Advokat Rodić je prvo iznio primjedbu na to, pa potom još niz proceduralnih propusta od dana kada je podignuta optužnica 15. augusta 2008. godine do hapšenja optuženih dan nakon toga, kojima je, kako je naveo, optužnica uručena tek 4 dana nakon pritvaranja. Rodić, kao i advokatica Vesna Gačević, Rogova u jednosatnom izlaganju potom su ukazali na probijanje rokova za zakazivanje suđenja, da im nije omogućen uvid u sve spise predmeta, da je dinamika suđenja neprimjerena jer je planirano da se svaki drugi dan sasluša po 10 svjedoka i da nije vršena kontrola pritvorske jedinice u kojoj su optuženi, što zakon propisuje. Stoga su zbog sumnje u nepristrasnost zatražili izuzeće sudije Milanke Žižić, svih sudija Višeg suda, uključujući predsjednika Ivicu Stankovića i u konačnom premještanje predmeta u drugi sud. Advokatica Vesna Gačević Rogova.
Činjenica jeste da je rješenje o određivanju pritvora donešeno istog dana kada je dospjela optužnica iz tužilaštva u ovaj sud. Imajući u vidu obimnost predmeta, prosto rečeno, činjenica je, što smo i dokazali kada smo dolazili po optužnice, da paketi nisu bili ni otpakovani, da je rješenje o određivanju pritvora donešeno samo na osnovu optužnice. Drugo, u rješenjima o van raspravno učestvalo je najmanje 8 sudija ovog suda, koji također dovode u sumnju odbranu, u njihovu pristrasnost s jedne strane, s druge strane određivanje pritvora na ovakav način bez ikakve kontrole pritvora po zakonu jasno upućuje da je prezumpcija nevinosti okrivljenih apsolutno dovedena u pitanje.
Gačević Rogova je novinarima rekla da će danas zajedno sa advokatom Goranom Rodićem tražiti izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je prethodno u svojstvu vrhovne državne tužiteljice potpisala sa Hrvatskom sporazum o gonjenju ratnih zločinaca.
Prvi predmet ratnog zločina u Crnoj Gori je započet i planiran na jedan vrlo, vrlo neprimjeren način. Na ovaj način ističem, ovo nije opstruiranje suđenja, naprotiv, mi samo tražimo da se na adekvatan način implementiraju zakoni države Crne Gore. I ovim našom intervencijom mi upravo štitimo pravni sistem Crne Gore.
Optuženi Ivo Gojnić je zatražio da mu se ukine pritvor zbog lošeg zdravstvenog stanja, ali je sudija Žižić rekla da nema prava da o tome odlučuje jer je traženo njeno izuzeće. Podsjetimo, 6 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije optuženo je za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv hrvatskih ratnih zarobljenika u logoru Morin. Optužnica ih tereti za mučenje zarobljenika i civila sa dubrovačkog područja. Od avgusta prošle godine u pritvoru su Mlađan Govedarica, Ivo Gojnić, Zlatko Tarle, Špiro Lučić i Boro Gligić. Na slobodi je samo optuženi Ivo Menzalin, koji je, kako kaže njegov advokat, na liječenju u inostranstvu. Optužnicu zastupa specijalna tužiteljica za borbu protiv organizovanog kriminala Stojanka Radović i ona se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Više od 50 svjedoka žrtava najavilo je dolazak na suđenje u Podgoricu, dok će ostali svjedočiti putem videolinka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Jedna ekonomska tema. Dinar je danas dostigao najveći pad u odnosu na euro. Narodna banka Srbije ulaže napore da kurs stabilizuje, ali očito da u tome nema baš previše uspeha. Posljedice pada dinara prvo će osjetiti potrošači, jer će cene proizvoda biti formirane prema novom kursu. Pripremio Želimir Bojović.
Stručnjaci ocenjuju da je za stabilnost dinara važno da se povuče što više raspoloživih devize iz inostranstva, a dobro bi došao i novac od prodaje NIS-a. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić pokušava kombinovanim merama monetarne politike da ublaži pad dinara, ali mu to, kako za Radio Slobodna Evropa primećuje Miša Brkić, ekonomski analitičar i urednik u Dnevniku Politika, vrlo teško polazi za rukom, jer su ukupne okolnosti takve da to nije moguće izvesti.
Svedoci smo da je potrošio za 2-3 mjeseca više od milijardu i po evra da bi to uradio, nije uspeo. Odakle sugestije da možda pokuša da novac koji je zapravo potreban srpskoj privredi, a to je novac u obliku kredita, najzad uzme. Da li će se guvernerova tvrdoglavost isplatiti, ne znam, ali treba imati na umu rečenicu koju je on rekao, a to je da ako on bude primoran da od Međunarodnog monetarnog fonda povuče onaj kredit koji je Srbija dobila, da to onda znači krah ekonomske politike vlade Srbije. Da li će guverner biti spreman da do posljednjeg trenutka brani ekonomsku politiku vlade po cenu kraha, to ćemo da vidimo.
Dinar već treći dan za redom slabi u odnosu na euro. Prema zvaničnom srednjem kursu za 1 euro treba izdvojiti 96,34 dinara, što je nova najniža vrednost u ovoj godini. Uprkos neprekidnom padu, menjačnicama očekuju da u narednim danima dođe do stabilizacije kursa. Borislav Brujić, predsjednik Udruženja menjača Srbije.
Normalno da građani sad očekuju i ne prodaju više i ne kupuju kao što se nekad. Normalno čekaju trenutak i oni isto kalkulišu kao što i mi kalkulišemo, kao što na kraju krajeva i kalkulišu i poslovne banke. Sve ovo što se dešava, sve zavisi od trgovine između banaka. Nema razloga za nikakvu paniku, ima eura dovoljno, dinara ima dovoljno.
Posljedice stalnog pada dinara neki vide i u podatku koji je objavio Financial Times, u kom stoji da je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić potvrdio tom listu da su prošlog mjeseca, kada su ublaženi propisi i obaveznoj bankarskoj rezervi, u roku od 2 sedmice strane banke Srbije povukle 600 miliona evra. Miša Brkić kaže da je guverner Jelašić takve tvrdnje sporio u intervju koji je nedavno dao Dnevniku Politika.
On je decidirano izjavio da iz srpskog finansijskog sistema strane banke nisu povukle nikakva sredstva. Dve nedelje kasnije guverner izlazi sa pričom da je taj novac povučen. Ne znam šta da verujem, koja je informacija tačna. Ne mogu da verujem da čovjek koji je na tako odgovornoj funkciji za dve nedelje dobija novu informaciju ili je pre dve nedelje od čitalaca politike i od srpske javnosti skrivao informaciju da je povučeno 600 miliona evra.
Sada je već sasvim očekivano da će sve učestalije slabljenje dinara prema evru izazvati i povećanje cene roba koja se proizvodi u Srbiji. Radoslava Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Group iz Šapca, koja se bavi proizvodnjom signalnih uređaja i ambalaže, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se cene njihovih proizvoda sigurno povećati.
I mi naše proizvode usklađujemo prema kursu svakim danom. Sigurno je da u prethodnom periodu nije bio realan i to je sada posledica.
Trgovci ističu da povećanje cena u trgovinama ne zavisi od njih, već od proizvođača i dobavljača. Mila Zavođa, PR Delta Maxija, najvećeg lanca trgovine u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da će povećanje cene u maloprodaji svakako biti, ali da su za to najodgovorniji dobavljači koji vrše veliki pritisak da se cene usklade u odnosu na evro.
I oni su ti koji prosto diktiraju sada ovo povećanje koje će biti u našoj maloprodaji. Potrudit ćemo se da odolimo svim tim pritisima koji su trenutno aktuelni ukoliko su neki od njih zaista nerealni. Međutim, ukoliko su određene grupe i određene cene zaista realne i nešto što bi trebali da primenimo, bit ćemo prinuđeni da podignemo određene cene.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18:22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Propala je još jedna mogućnost nalaženja bilateralnog rješenja hrvatsko-slovenačkog graničnog spora i ukidanja slovenačke blokade sa nastavka hrvatskih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Mešovita međudržavna komisija razišla se danas bez zajedničkog zaključka. Na stolu ostaju samo posredovanje arbitraža, javlja iz Zagreba Eris Zebić.
Mješovito hrvatsko-slovensko povjerenstvo sastalo se danas u Šmarješkim toplicama u Sloveniji po četvrti i vjerojatno posljednji put. Iako je hrvatski supredsjedatelj povjerenstva Davorin Rudolf kazao kako su blizu rješenja i da bi trebalo nastaviti sa radom, slovenski supredsjedatelj Miha Pogačnik kazao je kako se dva izaslanstva nisu mogle složiti oko dva važna pitanja i da bi trebalo ugasiti povjerenstvo. Ovakav današnji ishod nije iznenađenje. Akademik Rudolf ga je i najavio u nedavnoj izjavi za naš radio, a novi slovenski premijer Borut Pahor je on iz navrata izrazio očekivanje da će povjerenstvo do konca ovog mjeseca završiti sa radom. Hrvatski premijer Ivo Sanader danas je ponovno naglasio kako Hrvatska ne odustaje od izlaska pred međunarodnu pravosudnu instancu i odbio komentirati inicijativu Europske komisije o političkoj arbitraži između Hrvatske i Slovenije.
Ja pozdravljam uključivanje Europske komisije, to je bilo ono što sam tražio, u pregovore sa Slovenijom oko deblokade. Dok mi još uvijek nemamo službeni prijedlog o čemu se radi, neću komentirati i držim se dogovora sa Europskom komisijom i riječi koju sam dao. A predsjednik komisije to tražio od obje strane. Da ne komentiramo dok se ne završi.
Podsjetimo, slovenska strana nije bila tako diskretna i u medije je procurilo da bi u arbitraži bili Marti Ahtisaari, Robert Badinter i neka ekspertica. Slovenski premijer Borut Pahor otklonio je odmah mogućnost slovenske deblokade hrvatskih pregovora, dok je ministar vanjskih poslova Samuel Žbohar dopustio mogućnost slovenskog popuštanja, a ta je nekonzistentnost slovenske vanjske politike već doživjela kritike u slovenskim medijima. Politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan nije u izjavi za naš radio optimist oko razvoja događaja.
Na slovenskoj strani postoji izgleda kolebanje. Šta treba napraviti kao sljedeći korak? Međutim, to sve skupa vodi daljem odugovlačenju odluke oko pristupa problemu granice i naravno i oko nastavka pregovora Europske unije sa Hrvatskom. Takva prolongacija, po mom mišljenju, nanosi katastrofalno velike štete hrvatsko-slovenskim odnosima, pogoršava odnose u perspektivi u regiji i može i dalje zakomplicirati komplicirati čitavu situaciju.
Kakva je sada situacija? Hrvatska strana nakon 15 godina bilateralnih pregovora na njih više ne računa, dok Slovenci ne žele na Međunarodni sud osim pod vlastitim, nikad do sad primjenjivanim uvjetima. Po ocjeni Caratanovog kolege i eksperta za Europsku uniju Damira Grubiše, prije države su se ukopale na svojim pozicijama.
Tako da onda rješenje treba tražiti između toga. Dakle, ne mogu biti ni pregovori dviju strana jer nema dovoljno povjerenja, ako hoćete, i dovoljna situacija užarena politički i u javnosti. S druge strane, naravno, slovenska strana ne želi ići na Međunarodni sud ukoliko se ne primijeni načelo pravičnosti, rješenje između toga. Dakle, imamo mogućnosti posredovanja i arbitraže. Obje te varijante su sada, ja mislim, na stolu i srećom da je Europska unija konačno poduzela onu svoju glavnu ulogu koju ima, a to je da posreduje i pomaže pri uklanjanju svih onih elemenata koji ugrožavaju mir i sigurnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Državna delegacija Crne Gore, predvođena potpredsjednikom Skupštine Rifatom Rastoderom, zatražila je u Prištini da Crnogorci na Kosovu dobiju status zajednice. Ponovljen je uslov predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da će prihvatanje prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori zavisiti od priznanja crnogorske manjine i povratka raseljenih, prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Ako Kosovo prizna crnogorsku manjinu, onda će Podgorica prihvatiti ambasadora Kosova, poruka je visoke državne delegacije Crne Gore kosovskim institucijama. Predstavnici crnogorskih vlasti, kosovske vlade te civilnog društva učestvovali su na skupu Položaj Crnogoraca na Kosovu, održanom u Medija centru nadomak Prištine. U organizaciji Udruženja Crnogoraca Kosova na skupu je razmatran zahtev Podgorice da Crnogorci na Kosovu dobiju status zajednice. Predsjednik udruženja Slobodan Vujičić je istakao da Crnogorci žele da učestvuju u izgradnji države Kosovo, ali da je najpre potrebno da im se vrati ustavno pravo koje su nekada imali.
Vrijeme je da prestanete da nas poistovećujete sa srpskom ili bilo kojom drugom zajednicom, jer na taj način učestvujete u asimiliranju jedne zajednice u drugu zajednicu, što je protivno Ustavu Republike Kosova. Vrijeme je da shvatite da mi imamo naše ime i prezime i da ne pristajemo da živimo pod tuđim imenom i prezimenom. Vlada Republike Kosova ima obavezu i dužnost da nas zaštiti od asimilatorskih pretenzija. Najveća odgovornost za sve što se dešava i što će se dešavati u buduće je upravo u rukama Vlade Republike Kosova i većinskog albanskog stanovništva.
Vujičić je naglasio i da bi povratak crnogorskog naroda u Ustav Kosova omogućilo i brži povratak raseljenih kosovskih Crnogoraca. U Ustavu piše da je Kosovo država svih njegovih građana, ali u delu u kome se objašnjava sastav Skupštine Kosova prema etničkoj zastupljenosti, Crnogorci se ne spominju. Savjetnica crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, Sonja Šundrić, potvrdila je na skupu da je i dalje aktuelna nedavna Vujanovićeva izjava o uslovljavanju otvaranja ambasade Kosova u Crnoj Gori. Naime, predsjednik Vujanović je uslovio prihvatanje prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori priznanjem crnogorske manjine na Kosovu i obezbeđivanjem uslova za povratak nealbanskog stanovništva iz Crne Gore na Kosovo. Vujanović je to rekao nakon što je predsjednik Kosova Fatmir Sediu izjavio da će Kosovo početkom 2009. otvoriti ambasadu u Podgorici. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder izjavio je da je cilj prve zvanične posete crnogorske delegacije Kosovu da u susretu sa najvišim zvaničnicima počne rešavanje brojnih pitanja od zajedničkog interesa, ali da je prioritet položaj Crnogoraca.
Ne bi trebalo biti sumnje da su među najznačajnijim, pa možda i najdelikatnijim upravo ovo pitanje ustavopravnog i stvarnog položaja crnogorske zajednice na Kosovu, kao i stvaranje uslova za povratak raseljenih sa Kosova, to jest stvaranje uslova za dugoročni mir i stabilnost u regionu, odnosno punu i efektivnu evropeizaciju života u našim dijelima državama.
Kosovski ministar za administraciju lokalne uprave Sadri Ferati je kazao da nema nikakvih ustavnopravnih smetnji da se crnogorska zajednica organizuje i integriše u kosovsko društvo.
Da pređeta
češki, ćemo tjeti malja zez.
O ovom pitanju će se razgovarati na najvišim nivoima i crnogorska zajednica će za sve svoje zahteve naći podršku i spremnost institucija Republike Kosova kao i sve druge zajednice. Zato su i integracija i povratak i sva druga pitanja otvorene teme i one će se rešavati u okvirima mogućnosti kosovskih institucija, rekao je Ferati, zahvalivši se crnogorskoj državi na svakoj podršci. Crna Gora je zajedno sa Makedonijom u oktobru prošle godine priznala Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pozdravljam slušatelje Radio Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka, redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gašin Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Pavel Konaković, penzionisani učitelj, radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, dobitnica je povelje Dragoljub Stošić za građansku hrabrost 2008. I laureat i gosti upozorili su na jednu od ključnih stvari koje muče Srbiju, korupciju. Prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Nagradu povelja za građansku hrabrost dodeljuju Unija sindikata i Kuća pravde Strasbur, organizacije čiji osnivač je bio Dragoljub Stošić, sindikalni lider i borac za demokratiju. Prilikom primanja nagrade Verica Barać izjavila je da je Srbija 8 godina nakon 5. oktobra daleko od one zemlje kakvom je većina građana zamišljala, posebno zbog izražene korupcije.
Ovo mi nismo hteli, ovo me nije sanjao ni Dragoljub Stošić, nismo ni mi. Ovo nije put u Evropu. Ovako se neće nigde stići i što pre to budemo razumeli, pre ćemo valjda nešto promeniti. Ako to razumemo, onda ćemo nešto moći da uradimo, jer ovakva sistemska dominantna korupcija kojom je zarobljena ova država ne dozvoljava one suštinske promene koje su nužne.
Obrazlažući nagradu, predsjednik žirija Milovan Jovanović rekao je da je povelja dospela u prave ruke, između ostalog jer principijalnost Verice Barać nikada nije dolazila u pitanje.
Gospođa Barać je žena koja se godinama bori protiv svih oblika korupcije, koja trpi pritiske brojnih i oligarha i raznoraznih centara moći, ali ono što je također neshvatljivo i visokim funkcionera vlade Srbije. Ona je istrajavala u svojoj borbi, ukazivala javnosti da država mora ozbiljno da se obračuna sa možda i najvećim problemom s kojim je suočena u ovom momentu.
Verica Barać izjavila je za naš radio da je najveći problem predstavlja činjenica da vlada Srbije opstruira rad Saveta za borbu protiv korupcije, iako ga je sama osnovala, i rekla da je to telo opstalo samo zahvaljujući podršci građana i javnosti.
Zato što vlada počiva na sistemskoj dominantnoj korupciji, vlada jeste centar korupcije u Srbiji, zato što vlada je neko ko vlada. Znači, vlada je odgovorna i za to da budu predlozi zakona dobri i kvalitetni, ali također vlada odgovorna za obezbeđivanje uslova za dobar, efikasan, samostalan rad institucija. Sve što radi vlada je upravo suprotno, zato što se tako nagute političke stranke predlaže loše zakone sa prosto prazninama koje trebaju tajkunima. To vidimo kad se primene. Vlada godinama, umesto da gradi institucije, ona ih urušava. Ali to je dobro što znamo i što to vlada ne može da prikrije.
Vladan Batić, bivši ministar pravde u srpskoj vladi, rekao je za naš program da je korupcija primarni problem Srbije i da su oni koji javno govore o njoj ugroženi vrlo često.
Jedno šikaniranje, jedno marginalizovanje, gubitak neke pozicije, smanjenje mogućnosti da medijski iznosite te svoje stavove, koji ne odgovaraju vladajućoj oligarhiji ili moćnicima iz Zenke, tajkunima, ljudima koji vuku za konce i koji u mnogome danas vladaju Srbiju. Posle 20 godina, koliko se ja borim protiv takvih stvari, čovek vidi da se nije mnogo toga promenilo. To je poražavajuće, ali s druge strane nemate pravo da stanete.
Verica Barać poručila je da nikada neće odustati od svoje borbe, koja podrazumeva i veliku građansku hrabrost.
Kad živite u skladu sa svojim uverenjima, mora nešto da vas košta. I to je možda ono što je meni olakšalo da radim ovo što radim. Ja nemam nikakvu vrstu kolebanja što se toga tiče. Moramo da se borimo. Ne možemo se plašiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, zbog veličanja Radovana Karadžića na koncertu zabranjenog pušenja Jemira Kusturica u Minhenu, organizacija Društvo za ugrožene narode zatražila je reakciju nemačke policije UNICEF-a. Predsjednik organizacije Tilman Zulih.
Taj čovjek je pritvorenik u Hagu i to pod optužbom za genocid u Bosanskom ratu. I takvom čovjeku se u Minhenu peva pesma ovakvog sadržaja.
If you don't like Rabic Rašo,
ako ti se ne sviđa Dabić Rašo,
you can suck our dick.
Fata Orlović iz Bratunca, koja se bori da se iz njenog dvorišta ukloni bespravno podignuta Srpska pravoslavna crkva, postala je simbol borbe za ljudska prava.
Čekam pošteni zakon, čekam ljude, ali me čini nejnoga.
Da li u Srbiji postoji interesovanje za suđenja srpskim zvaničnicima u Hagu optuženim za ratne zločine na Kosovu?
Pa mislim da je to neko deo naše prošlosti, možda tako tužne i neinteresuje me potom.
Nisam ni obraćao pažnju.
Mislim, smučilo mi se. Sve mi se smučilo.
Dok su suđenja za slučaj Morinj odložena na određeno vreme, u mestu tapka i slučaj Bukovica, koji je ponovo vraćen na dopunu istrage. Predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava, Velija Murić.
Dosadašnji tok krivičnog postupka u slučaju Pljevaljske Bukovice nekako mi liči na sam taj sramni događaj za tadašnju Crnu Goru. O Bukovici se dugo ćutalo i krajnje inertno. Reklo bi se kao iz neke nužde progovorilo, a evo sada i o samom krivičnom postupku koji malo krene, vrati se da se dopuni i sve tako u mjesto, a vrijeme izmiče.
O predstojećoj noći muzeja u Hrvatskoj, autorka Vesna Jurić-Bulatović.
Prošle godine smo sa užitkom rekli, Isuse Bože, pa digli smo više od 100.000 Hrvata na noge u jednoj noći.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Još jedan skandal može se vezati za ime slavnog reditelja Emira Kusturice. Naime, po nekim medijima na nedavnom koncertu u Minhenu grupe No Smoking Orchestra, sa kojima nastupa i Kusturica, izvedena je obrada pesme Johnnya Casha Traženi čovek, u čiji tekst su ubačeni stihovi u kojima se veliča Dragan Dabić, što je lažno ime pod kojim se do hapšenja u Beogradu skrivao haški optuženik Radovan Karadžić. Jedna nemačka nevladina organizacija obratila se javnosti pismom u kom osuđuje ovakav gest i poziva da Kusturica zbog toga snosi određene posljedice. Sa detaljima iz Beograda, Miloš Teodorović.
Nevladina organizacija iz Minhena, Društvo za ugrožene narode, protestovala je zbog pesme koju je grupa No Smoking Orchestra zajedno sa slavnim rediteljem Emirom Kusturicom navodno izvela u tom gradu. Član grupe, violinista Dejan Sparavalo, pa kaže da na koncertu u Minhenu sporna pesma nije izvođena, ali mu je tekst poznat sa ranijih koncerata.
Ovo
ovoga puta u Minu to nismo pjevali, možda nekad ranije, ali ovoga puta sigurno nismo. Pominjan je Dabić Raša, jedan naš prijatelj, to nije Radovan Karadžić, naravno, niko njega nije ni pomenuo.
A gde ste to pjevali zapravo?
Pa pjevali smo nekada ranije.
Pominjanje imena Radovana Karadžića za mnoge može biti problematično i bolno, pa i asociranje na njegovo ime. Jel razumete ljude koji imaju takve stavove?
Mogu da ih razumijem, da. Mogu u potpunosti da ih razumijem.
Zbog čega?
Postavljam da u toku ovih proteklih nemilih godina imali iskustva, ne naravno lično s njim, pošto je on je bio političar, a ne vojno lice, ali mogu da razumijem ljude koji misle ili su se uvjerili da je taj čovjek organizovao nešto što nije tako organizuje, da je učestvovao nekim. Ali u krajnjoj liniji on je čovjek otišao sad ovaj pred Haški tribunal gdje to treba da se dokaže da li jeste ili nije.
U Društvu za ugrožene narode tvrde da su uputili pismo policiji u Minhenu u kojim se traži reagovanje na javne nastupe na kojima se veličaju lica optužena za najteže zločine. Predsjednik ove organizacije Tilman Zulih potvrdio nam je da je isto pismo uputio i UNICEF-u čije Kusturica ambasador dobre volje. Zulik nam je pojasnio.
First of all, Mr. Kusturica is an artist and unfortunately at the same time political extremist.
Kao prvo, gospodin Kusturica je umetnik i nažalost u isto vrijeme politički ekstremista. To nije samo ni politička propaganda, već propaganda za Radovana Karadžića koji je odgovoran za masovna ubistva ne samo muslimana u Bosni i Hercegovini, nego i hiljade Srba u Sarajevu, na primjer, koji su također umirali. I takvom čovjeku se u Minhenu peva pesma ovakvog sadržaja. Kada budem iza rešetaka, Marija Magdalena će mi doći, Marija Magdalena koja će biti tražena osoba umjesto mene.
If you don't like Rabić Rašo,
ako ti se ne sviđa Dabić Rašo,
you can suck our dicks.
Zbog svega toga pisali smo policiji Minhena i UNICEF-u, pošto je Kusturica njihov ambasador dobre volje. To je nešto što mora vređati ceo srpski narod, a mi iz Nemačke i drugih zemalja poslije svih zločina kroz istoriju koji su ovdje počinjeni moramo učiniti sve kako bismo sačuvali čast Europe.
To keep Europe.
Do frontmana grupe No Smoking Orkestra Neleta Karajlića nismo uspjeli da dođemo, ali nam Semir Kusturica javio u redakciju nakon što je u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju čuo izjave Dejana Sparavala i Tilmana Zuliha. Kusturica kaže da na koncertima nije veličana politika zločina, za sebe također navodi da je i sam žrtva etničkog čišćenja i najavljuje da će tužiti hrvatsku novinarku koja je prva takve informacije proslijedila.
Dakle, informacija koju smo čuli danas na radiju je u najblažem netačna. Čemu je netačna? Nije nikakva organizacija za zaštitu malih naroda zvala policiju, nego naš organizator koji je zapravo i menadžer naših nastupa u Njemačkoj, koji je dobio preteča pisma od te fantomske organizacije u kojoj se između ostalog tvrdi da je grupa Zabranjeno pušenje grupa ratnih zločinaca. Ne samo da ona nije grupa ratnih zločinaca, nego je muzička grupa koja po staroj Hrvatskoj tko pjeva zlo ne misli i koja je zapravo žrtva dezinformacije. Mi smo tražili da policija dođe, dakle naš menadžer koji će ujedno i da Edinu Matošević, koja je formirala na sajtu hrvatskom indeksu 94 čitavu priču o našoj navodnoj vezanosti za ratne zločine, odnosno pjesmu koju smo pjevali. Niti je tamo pjevana pjesma o Radovanu Karadžiću, nego su, pošto mi na svakom koncertu jednog od svjetskih bjegunaca formatiramo, ovog puta je bio na jelovniku Abdit Fikret, odnosno Fičo, ali to je jedan kontekst u kome nikakva politička ideja o njihovom djelovanju, nego naša fascinacija raznim tipovima iz historije bjegunaca ili rebeliona, što bi rekli vi na engleskom, tema našeg pjevanja. Prema tome, i kao žrtva etničkog čišćenja, dakle i Nele, i Dejan Sparavalo, i čitava grupa Zabranjeno pušenje, daleko smo mi od bilo kakve bliskosti sa samom idejom, pošto smo žrtve iste.
Band No Smoking Orkestra proslavio se u cijelom svetu pre svega zahvaljujući Kusturičinim filmovima. Ipak njegov lik i delo, te kontroverze koje ga prate, bude i kontroverze u odnosu na grupu, što bi moglo biti i objašnjenje zbog kojeg je u zemlji daleko manje popularna nego izvan nje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Okružni sud u Bijeljini pre nekoliko dana kaznio je Fatu Orlovića 30 dana zatvora uslovno na jednu godinu. Kazna je izrečena zbog toga što je Fata Orlović ometala verski obred i izazivala nacionalnu, rasnu i versku mržnju. Paradoks je u tome što se verski obred održavao u dvorištu osuđenu u Bratuncu, gde je nezakonito sagrađena Srpska pravoslavna crkva. Već 9 godina Fata Orlović traži da se crkva ukloni, zabeležila Maja Nikolić.
Priča o Fati Orlović, hrabroj ženi i povratnici u Konjević polje kod Bratunca, na čijoj zemlji je bespravno izgrađena pravoslavna crkva, ovih dana u Bosni i Hercegovini doživjela je svoj epilog. Naime, Okružni sud u Bijeljini osudio je na mjesec dana zatvora uvjetno Fatu Orlović, jer je prije godinu dana pokušala spriječiti održavanje vjerskog obreda u crkvi. Fata Orlović je već godinama u Bosni i Hercegovini simbol borbe za ljudska prava.
Svijeta i svemu političarom. Jer ovo je dostilo povije svačije, a ovo više ja ne trpim, je vam jasno. I ništa više. Želim da se izneće crkva iz moje avlije što brže, jer ovo je sramota sve Bosne i Hercegovine i svega svijeta. Dobro je, ja više ne trpim nikogo. Samo želim da se nosi iz moje avlije i da neko odgovara za ovo 9 godina što se radi sa mnom.
Odvjetnik Fate Orlović Fahrija Karkin ne odustaje. Na ovu presudu već je predao žalbu.
Prva je apsolutno bitna povreda prava na odbranu, jer oni nju nikad nisu pozvali na tu sjednicu kad su došli u priliku da prinađe tu presudu. A druga stvar, prigovaram legalitetu tog vjerskog obreda. On mora biti strogo legalan da bi se mogu spriječiti. Žalba moja ušla na Vrhovni sud Republike Srpske. Tražio sam javnu sjednicu da budu svi prisutni u toj sjednici, pa da vidimo šta će biti. Ja sam izuzetno bio zadovoljan stanjem u Srebreničkom sudu, gdje se vodio redovan krivični postupak sa svim zaštitama i donesena oslobađajuća presuda. Čim je to ušlo tamo negdje prema Bijeljini, to je već nešto bilo drugo.
Vlasti iz Bratunca i crkvena općina Kravica pokušali su pronaći drugu lokaciju, ali još se nije pronašlo odgovarajuće rješenje, pa će crkva i dalje stajati u avliji Fate Orlović, rekao je Ramiz Salkić, poslanik u Skupštini Republike Srpske.
Fate Orlović jeste najpoznatiji primjer, ali nije jedini primjer odnosa vlade Republike Srpske i samog entiteta prema povratnicima povratnika. Sad se postavlja naravno i pitanje, možemo li mi uopšte da vjerujemo u institucije pravosuđa u Republici Srpskoj?
Znači li ova presuda ohrabrenje onima koji također već godinama koriste tuđe zemljište i tuđe posjede? Pitali smo Sina Nalića, predsjednika Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, jedne od brojnih nevladinih institucija koje su reagirale nakon presude.
Dakle, ova presuda je sad dala zeleno svjetlo Kačavendi. Da on može da drži vjerski obred gdje god hoće, može ponovo doći Fati u dvorište, to je van svake pameti, zbog toga smo mi pozvali sve državne organe ove države, ali da konačno zaštite tu nedužnu ženu i njeno pravo na njenu imovinu da je koristi u punom kapacitetu, bez obzira da li tu crkva ili džamija, dakle, nalazi se na njenoj zemlji i ona ima pravo da zabrani bilo kakvu procesiju, pa i vjersku.
Fata Orlović se obukla u strpljivost i još uvijek čeka na pravdu za koju su joj mnogi rekli da je jako spora, ali dostižna. Hoće li je nakon 9 godina borbe Fata Orlović uspjeti dočekati?
Čekam pošteni zakon, čekam ljude, ali me čini ne inoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iskazom prvog svedoka optužbe kosovskog političara Vetona Surojija pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje penzionisanom generalu MUP-a Srbije Vlastimiru Đorđeviću, optuženom za zločine nad kosovskim Albancima 99. Dok optužba tereti Đorđevića za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon Albanaca sa Kosova, većina građana Srbije čini se niti zna ko je Vlastimir Đorđević, niti ih zanima šta se s kraja 90-ih događalo na Kosovu. Pripremila Iva Martinović.
Kao bivši šef pregovaračkog tima Prištine i novinar Veton Suroji svedočio je u Hagu o političkim i drugim okolnostima na Kosovu pre i tokom rata od 1998. do 1999. godine. Navodeći da je na hiljade Albanaca ubijeno, a više od milion proterano iz svojih domova, Suroji je detaljno opisivao akcije granatiranja sela, paljenja kuća i proterivanja albanskog stanovništva.
Toga dana, 1. aprila ako se ne varam, krenula je cijela jedna rijeka ljudi koju je pratila srpska policija. Svi su ti ljudi išli prema Kosovom polju. To su bili ljudi koji su očito bili istjerani iz svojih kuća, jer su sa sobom nosili tek plastične vrećice i kruh u njima.
Suroj je objašnjavao i kako su u akcijama razaranja srpske vojske i policije određene kuće ostajale netaknute.
Postojala je ta jedna ulica po imenu Crkvena ulica, pošto u blizini te ulice pravoslavna crkva. A stanovnici u toj ulici morali su da postave ikone na prozore, jer bi takve kuće koje bi u prozoru imala ikonu ostale neoštećene. Video sam jednu kuću u kojoj na prozoru nije bilo ikone i ta kuća je razorena.
Podsjećamo, Vlastimir Đorđević je na početku procesa u Hagu negirao odgovornost za zločine policijskih snaga na Kosovu. Ipak, posle prvog poricanja usledile su tvrdnje da je on bio samo karika u prenošenju naređenja s vrha.
Nisam znao ili imao razloga da znam da su meni podređeni u velikim razmerama vršili zločine nad albanskim stanovništvom.
Na optužbe da je organizovao uklanjanje i premeštanje posmrtnih ostataka stotina Albanaca, Đorđević je rekao da je tadašnji ministar policije Srbije Vlajko Stojiljković dao naređenje da se leševi ubijenih na Kosovu, koji su kasnije nađeni u Dunavu kod Kladova, prebace u Srbiju, a da je on taj nalog samo, citat, preneo i sproveo. Ovu hladnjaču sa 50 tela, žena, dece i staraca je u proleće 99. iz Dunava izvukao profesionalni ronilac Živadin Đorđević, koji je na zadatak pozvan jer je u vodi primećen objekat koji pluta. Za naš program prisjeća se šta je video tog 6. aprila s kraja 90.
Kada smo već povukli hladnjaču do desetak metara i zadnji deo je već izašao iz vode, jer ona je dosta bila teška, to je bilo jako sumnjivo. Ja sam primetio da vidi jedna ruka kod oštećenog dela kabine. I onda smo mi to, kad smo malo otvorili vrat, onda je nastao užas. Ona je, slika je bila stravična, to mi dan danas ostalo u sećanju. To su leševi jedan preko drugoga. Onaj prvi utisak, ne možete odmah ni da shvatite da je to, ima svega i mlado i staro i bilo su i neka deca.
Isto veče Đorđević i još nekoliko ljudi koji su izvadili hladnjaču iz Dunava obavešteni su da treba da smatraju kako se ništa nije dogodilo. Ovakva i slična svedočenja čini se građane Srbije više ne zanimaju. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali ne može ni da se seti ko je Vlastimir Đorđević, a suđenje u Hagu redom ih ne zanima.
Vlastimiru Đorđević je juče počelo u Hagu.
Ne.
El znate o kome je reč?
Ne.
Ne zanima vas se?
Pa iskreno da budem ne.
Nije, nisam ni obraćao pažnje.
Mislim, smučilo mi se. Sve mi se smučilo. Ali stvarno ne pratim.
Pa mislim da je to neko deo naše prošlosti, možda tako tužne i ne interesuje me potpuno.
Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko razlog odsustva interesovanja, pored ostalog, leži u tome što se, osim suđenja Miloševiću, Šešelju i nedavno pojavljivanju Radovana Karadžića, sva dešavanja u Hagu u medijima prenose kroz šture informacije bez objašnjenja konteksta. Uz to, većina građana Hag doživljava kao instituciju usmerenu protiv Srba.
Važnost Haškog tribunala, on se nikad nije tretirao sem iz komercijalnih razloga kao tema koja ima neku moralnu težinu ili koja je važna za ovo društvo iz nekih moralnih razloga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slučaj ratnog zločina 92. 93. u Bukovici u Crnoj Gori nad civilnim bošnjačkim stanovništvom vraćen je treći put u samo godinu dana iz tužilaštva Višem sudu na dopunu istrage. Razloge za tapkanje u mestu crnogorskih pravosudnih organa pokušao je da sazna Sead Sadiković.
Slučaj Bukovica ponovo se nalazi u istrazi u Bjelopoljskom Višem sudu. To je čak treći put u samo godinu dana da se taj predmet vraća iz tužilaštva. Makar je neobično da u ovoj ping-pong istrazi između suda i tužilaštva ili tužilaštvo ne zna šta hoće ili sud ne zna da okonča istragu u predmetu koji je proglašen službenom tajnom o razlozima za vraćanje optužnice istrazi, nismo uspjeli saznati detalje. Jedino nam je potvrđeno da je taj predmet opet u Višem sudu i da je kod istražnog sudije Milana Smolovića, kod koga je bio i ranije. Miodrag Golubović, advokat sedmorice optuženih bivših rezervista vojske i policije koji se sumnjiče da su počinili ratne zločine u Bukovici 92. i 93. ipak nam otkriva par detalja. Saslušat će se, kaže on, desetak novih svjedoka, čelnih ljudi pljevaljske policije i opštine iz tog vremena.
Prijedsednik opštine, sadašnji načelnik centra bezbednosti, sadašnji onda sekretar mjesne zajednice iz Bukovice, neki ljudi još iz Bukovice, sekretar centra za socijalno staranje, na okolnosti koje se odnose da to nije, da ljudi ne napuštili, nisu napuštili svoje ognjišta zbog pritisaka vojske i policije, nego upravo zbog potražnje za boljim životom.
Zašto se čelni ljudi opštine do sada nisu saslušali, advokat Golubović nije želi da komentariše, ali kaže da bi on to svakako zatražio u toku glavnog pretresa i dodaje.
Vrhovni državni tužilac nakon čitanja spisa je procijenio da su ovi ljudi neophodni da se došaju, da bi se došlo do, ali pa da bi to odbrana predložila glavnom pretresu. Ja i dalje tvrdim da na strani mojih klijenata nema krivične odgovornosti.
U svakom slučaju, Bjelopoljski viši sud sada će po treći put morati da završava istragu u kojoj je saslušao 50 lica, uključujući i sedmoricu optuženih pripadnika rezervnog sastava nekadašnje vojske Jugoslavije i crnogorske policije. Sve to i dalje pod oznakom službena tajna, što predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava Velija Murić smatra nedopustivim. Javnost ima pravo da zna tok istrage o Pljevaljskoj Bukovici, kaže Murić.
Dosadašnji tok krivičnog postupka u slučaju Pljevaljske Bukovice nekako mi liči na sam taj sramni događaj za tadašnju Crnu Goru. U Bukovici se dugo ćutalo i krajnje inertno. Reklo bi se kao iz neke nužde progovorilo, a evo sada i o samom krivičnom postupku koji malo krene, vrati se da se dopuni i sve tako u mjesto, a vrijeme izmiče. Zaista zamjeram sudu što javnost, a posebno one koji sebe smatraju žrtvama, makar u bitnom ne upozna o toku postupka, o smetnjama što se u rasvjetljavanju značajnih činjenica zastalo, što se okončanje istrage praktično možda odlaže za neko mirnije vrijeme. Zaključit ću, zaista nema ni jednog, ni pravnog, niti praktičnog razloga da se taj postupak poklopi kakvom tajnošću, jer naprotiv, sama tajnost sama za sebe navlači brojne sumnje.
Podsjetimo da je Više tužilaštvo pokrenulo istragu zbog ratnih zločina u Pljevaljskoj Bukovici 92. i 93. gdje je 8 osoba izgubilo život, nekoliko desetina kuća popaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz svojih domova. Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjeg dana novinari u Federaciji BiH, posebno urednik i saradnici političkog magazina pod nazivom 60 minuta koji se emituje na federalnoj televiziji, dobili su niz ozbiljnih prijetnji, pa čak i smrću. O tome su danas raspravljali poslanici entitetskog parlamenta, a sinoć o tome sa regionalnom dimenzijom raspravljalo i u Medija centru u Sarajevu, zabeležio Ivan Katavić.
Novinari u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme sve se češće suočavaju sa pritiscima, prijetnjama, fizičkim napadima prilikom obavljanja svojih zadataka. Pritisci na novinare posebno su kulminirali u posljednjih nekoliko mjeseci, a nisu rijetke i prijetnje smrću. Upravo sa ovakvim prijetnjama trenutno se suočava Bakir Hadži Omerović, novinar i urednik na federalnoj televiziji.
Nisu prve prijetnje. Prijetnje praktično traju posljednjih 7 godina, koliko ja uređujem i koliko svi zajedno radimo politički magazin 60 minuta, i zapravo se može reći da smo mi na sve ovo vrijeme radili po tom vrstom pritiska.
Hadži Omerović također dodaje kako će tekuća 2009. godina biti posebno teška za novinare u Bosni i Hercegovini.
2009. zbog toga što se ima dovoljno vremena da se operu stvari do narednih izbora 2010. da jednostavno sve legne na svoje mjesto. Vrlo je opasno ubiti novinara, policajca, tužitelja, sudiju u izbornoj godini.
Prema podacima linije za pomoć novinarima tokom protekle godine, udvostručen je broj prijavljenih slučajeva pritisaka na novinare u odnosu na prethodnu, kaže Borka Rudić, generalna tajnica udruženja BH novinari.
Mi smo prošle godine registrovali, dakle 2008. 56 slučajeva kršenja prava novinara i slobode medija.
Od tih 56 slučajeva, 17 su bili slučajevi žestokih prijetnji, koje uključuju i ove prijetnje smrću, i bilo je 10 prijetnji smrću.
O načinu sprečavanja ovih prijetnji ovih dana bavio se i parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Damir Mašić, zastupnik SDP-a Bosne i Hercegovine u ovom parlamentu, uputio je u proceduru rezoluciju kojom se nadležni organi pozivaju da otkriju i osude počinitelja ovih prijetnji.
Ovo bi bio prvi puta i možda i pravi trenutak da se jedno zakonodavno tijelo oglasi u vezi svih ovih stvari koje nam se dešavaju. Mi ne smijemo biti oni koji će lamentirati nad postojećim stanjem i mi trebamo jasno i glasno artikulisati svoj stav kada su u pitanju ova dešavanja, ove prijetnje, ovi napadi.
Ibrahim Nadarević, zastupnik SDA u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Ja zagovaram slobodu štampa i slobodu javne riječi, slobodu govora i osuđujem svakoga onoga ko to naruši.
Kad je riječ o prijetnjama novinarima, ništa bolja situacija nije ni u Srbiji. Veran Matić, predsjednik upravnog odbora televizije B92 iz Beograda, ističe kako su ova televizijska kuća i njeni novinari redovito mete prijetnji.
To je deo nečega što je kod nas permanentno, stalno. Mi nemamo nikakav osjećaj da je to nešto specijalno, da nam se tako nešto događa, jer je B92 u tim stereotipnim shvatanjima kriv za sve. Dakle, ako se odbio samostalje Kosovo, onda smo mi inicijati toga. Ako se uhapsi Radovan Karadžić, mi smo to uradili i tako dalje.
Boro Kontić, direktor medija centra u Sarajevu, mišljenja je kako je zabrinjavajuća činjenica što se konstantno prijetnje upućuju jednim te istim medijima.
Da ciljaju prema nekoliko medija koji zapravo otvaraju teme, nastoji da budu, je li ono što jeste suština novinarstva, otvoreni svaka tema, dijalog.
Mehmet Halilović, nekadašnji novinar Oslobođenja, danas savjetnik za medije ombudsmena Bosne i Hercegovine, naglašava kako također novinarska udruženja i sami mediji trebaju puno više raditi u zaštiti novinarske profesije.
Mi danas imamo, svako vodi svoju kampanju. Mislim da mi ne radimo sasvim profesionalno posao zbog kojih treba da odgovaramo pred ovom javnošću. Kad bi se ključnih afera, ključnih stvari dohvatili većina medija, iluzorno očekiva da se dohvate svi, ali većina medija, boga mi, onda bi bilo mnogo teže ovima o kojima je riječ da se odbrane, da se ušute i da odbrane svoje pozicije.
U Bosni i Hercegovini su posebno ugroženi novinari iz manjih gradova, o kojima je javnost vrlo malo upoznata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Ovogodišnja noć muzeja u Hrvatskoj u petak održat će se u čak 28 hrvatskih gradova i više od 70 muzeja. Projekat besplatnog ulaska i otvorenih muzejskih vrata jednom godišnje proglašen je najboljim inovativnim programom u kulturi, a samo lani u jednoj jedinoj noći hrvatske muzeje posetilo oko 120.000 građana, kaže iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Prošle godine smo sa užitkom rekli, Isuse Bože, pa digli smo više od 100 tisuća Hrvata na noge u jednoj noći.
Vesna Jurić-Bulatović jedna je od autorica koncepcije i voditeljica manifestacije koja se u Hrvatskoj održava po četvrti put, a pamti se po dugim noćnim redovima za atraktivne izložbe kao što su lani u Klovićevim dvorima bila djela Marka Šagala, pretprošle godine u Muzeju za umjetnost i obrt Leonardo da Vinci, a ove će, barem u Zagrebu, mnogi sigurno stati u tu zanimljivu kolonu za Rembrandtove grafike ili Ulja Milivoja Uzelca u umjetničkom paviljonu.
Sada u muzeje ulaze u hrpama mladi ljudi, dakle sve urbane skupine, i noć muzeja služi ujedno naravno i da poslije noći muzeja ljudi osjete da su vrata muzeja istinski otvorena.
Projekt Noć muzeja vratio je Hrvate ponovno muzejima i izbacio iz svih kulturnih institucija prazninu i gotovo komornu atmosferu, potvrđuju nam i mnogi anketirani Zagrebčani.
Napokon da se malo to sve skupa otvori i da počnemo grad kao grad živiti.
Apsolutno.
I druženje u tom prostoru, ne toliko samo, nego taj osjećaj da se bude tu, da se dođe, da se pogleda, da se druži i tako.
Kao što se mijenja način života, muzeji sad prate i vuku. I to je divno.
Što ste danas došli pogledati?
Rembrandta.
I kakav je Rembrandt?
Krasno, krasno. Jer ja sam bila na Uzelcu. Ono i ovo je 1001 noć. 1001 noć. Ovo i ono.
Bjelovar, Čakovec, Split, Dubrovnik, Umag, Slavonski Brod, Virovitica, Vukovar, Karlovac samo je dio gradova u kojima će se i u ovogodišnjoj noći muzeja odvijati i atraktivni popratni programi, kao što su srednjovjekovni viteški turniri u Hrvatskom Zagorju ili brojne arheološko-turističke manifestacije uz obalu, pa do mađioničarskih vještina. Voditeljica projekta Dubravka Osrečki-Jakelić.
Imamo recimo divnu informaciju da je tvrđava Klis, koja zapravo se tek uređuje, koja je organizirala prijevoz iz Splita, iz susjednih mjesta, kako bi zapravo publiku mogla dovesti na tvrđavu Klis.
Riječ je o posebnoj noći i posebnoj besplatnoj prilici, no u običnim danima, barem prema našoj anketi, muzeje i dalje ipak više posjećuje srednja i starija generacija, mladi puno rjeđe.
Mladi danas samo izlaze po kafićima, ali po muzejima ne baš, nisu baš za kulturu već.
Ne idemo, mi samo sa razredom idemo ovako.
Da.
Inače ne idemo.
Pa recimo nas vidimo u kazalište više nego u muzej.
A studenti su isto pomalo švorc, tak da...
Kad je ovako besplatno noć muzeja, onda je...
Pa da, ali ne znam, nemam volje čekati jedno dva sata da dođem na red.
Glavno nije.
Zadnji put, iskreno... Šta je znam, šta je bilo? E, da, na Šagalu sam bila jako lijepa.
Prošle godine?
Yeah.
Zadnji put u Beču sam bio na ovome, od Monea do Picasso. To smo pogledali i to je bilo zadnje.
No, stvari se ipak i gotovo radikalno mijenjaju, a u samo nekoliko zadnjih godina Noć muzeja je postala najbolji hrvatski muzejski brend. Alma Orlić, dugogodišnja restauratorica u Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt.
Zato jer se shvatilo da umjetnost traži jedan način da se približi ljudima i da treba biti aktivan. Svaki muzej u Hrvatskoj ima sada jednu ekipu koja ima radnike za odnose sa javnošću koji su izvanredni, a ovaj Noć muzeja možemo ga shvatiti kao jedan kontrapiz shopping centrima koji su od jutra do sutra. A shopping centri imamo i toplinom i množinom posjetioca. Prema tomu, u Noći muzeja dešava se ista stvar, ali na mnogo plemenitiji način. Ljudi uglavnom potroše osjećaje, a ne novce.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Europa i studije u Pragu. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.